Είπαμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για ήρωες.
Ήταν μια φορά και έναν καιρό.
Όμορφο το δύσμορφο, δύσμορφο το όμορφο.
Τέτοιο σατράπι θηλυκό δεν έχω ξαναδεί.
Τυχαία, είναι να είσαι ελεύθερος. Και στην θα πει ελευθερία.
Και το φεγγάρι τον κοιτούσε με τόση αγάπη.
Ναι, και ποιο το πρόβλημα λοιπόν, ξέφασε.
Τι στο είπα, τόσα παλικάρια έχει στη γειτονιά. Γιατί με αυτό.
Εσείς ποιοι είστε, τι δημοσιογράφοι, εφημερίδα, ραδιόφωνο και αυτά που κρατάτε τι είναι. Και τι θέλετε.
Φώτα, σανίδι, χαρτί.
Ό,τι περισσεύει, δραπετεύει στην πόλη.
Μια εκπομπή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας.
Ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι πραγματικότητας και φαντασίας γωνία.
Με τον Γιώργο Κολοβό
και τη Μάρα Τσικάρα.
Επιμέλεια Γιάννης Τσολακίδης. Από πού να το πιάσουμε σήμερα? Μάλλον από εκείνη τη λαχτάρα για ταξίδι, για θάλασσα, ουρανό και καλή παρέα. Ιούλιος στο ημερολόγιο μοιάζει παράτερος φέτος, όσο δεν κολυμπιέται, όσο δεν γιορτάζεται και δεν χαλαρώνει σε χρυσαφένιες αμμουδιές, όσο δεν γλεντάει γύρω από ένα τραπέζι ή γύρω από μια κατσαρόλα σε φιλόξενη καβάντζα, μοιάζει παράτερος. Ή μήπως όχι. Ή όλα στο μυαλό μας είναι. Σαν αφετηρία για σήμερα επιλέξαμε με τον Γιώργο Κολοβό ένα από τα 7 ποίηματα της αγάπης στον πόλεμο του Πολ Ελιάρ, μετάφραση η Γάμα Καραβασίλη. Αγάπη ερωτική, αγάπη για τους ανθρώπους που αγωνίζονται, αγάπη για αυτούς που φυλακίζονται, εξορίζονται, σφαγιάζονται, για να μην δεχτούν τον ίσκιο. Τώρα τι σχέση έχει αυτό με το καλοκαίρι? Όλο και κάπως τα συνδέεται. Η Μαρία Τσιράκου το είπε ωραία στην ανακοχή. Άλλοι είπαν «Η ζωή είναι ωραία» και άλλοι «Έχει μια απαραβίαστη θλίψη που σκοτώνει». Γιώργος Κολοβός, Πολ Ελιάρ.
Στο όνομα του τέλειου ψηλού μετόπου, στο όνομα των ματιών που κοιτάζω και του στόματος που φιλώ, για σήμερα και για πάντα. Στο όνομα της σταμένης ελπίδας, στο όνομα των δακρύων μέσα στη νύχτα, στο όνομα των φυτών που φέρνουν γέλιο, στο όνομα του γέλιου που φέρνει φόβο, στο όνομα του γέλιου κάτω στο δρόμο, της γλύκας που δένει τα χέρια μας, στο όνομα της οπόρας σαν σκεπάζει το λουλούδι σε μια όμορφη γη και καρπερή, στο όνομα των ανθρώπων που σαπίζουν στη φυλακή, στο όνομα των εξορισμένων γυναικών, στο όνομα όλων των συντρόφων μας που μαρτύρησαν και σφαγιάστηκαν για να μην δεχτούν τον ίσιο. Πρέπει να στραγγίξουμε την ορμή για να σηκώσουμε το ξύφος, για να φυλάξουμε την ιερή εικόνα των αθώων που κυνηγήθηκαν παντού και που παντού θα θριαμβεύσουν.
To you, and I see nothing. I look to you to see the truth. You live your life, you grow in shadow. You'll come apart and you'll go. Some kind of night into your darkness. Close your eyes with what's not there. Strange you never Put your hands into your head and then smiles cover your heart. Fade down to you. Strange.
Μια από τις τρεις καλοκαιρινές παραγωγές του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος είναι και οι Τροάδες του Ευρυπίδη, μια συμπαραγωγή του Κουθουβουέ, του Δήπα Θεβέριας και του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και σκηνοθεσία Γιάννη Παρασκευόπουλου. Είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε με τον σκηνοθέτη, ηθοποιό, καλλιτεχνικό διευθυντή του Δήπα Θεβέριας, με τον Γιάννη Παρασκευόπουλο, λίγο πριν την πρόβα τους στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πολλά είπαμε, από το πώς έρχεται η έμπνευση μέχρι την οπτική τους στις Τροάδες με τις νέες συνθήκες. Μιλήσαμε για το ταξίδι που μας λείπει, για την ανάγκη να ανήκουμε κάπου και πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, ποιες διαδικασίες ενεργοποιούνται όταν αναλαμβάνει να σκηνοθετήσει ένα έργο? Γιάννη?
Μόνο μία. Η εμπιστοσύνη στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Έχω αφετηρία, ρέθισμα, εκκίνηση το έργο, αλλά το πώς θα πάω στην παράσταση εξαρτάται, δεσμεύεται και μέσα μου εξελίσσεται πάντα από τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστώ. Άρα δεν υπάρχει κάτι που φτιάχνει στο μυαλό μου. Υπάρχει ένα υλικό το οποίο μοιράζομαι μαζί με τους ηθοποιούς ή και τους υπόλοιπους όλους συνεργάτες και έτσι προχωράω βήμα-βήμα. Έχω βαρεθεί και με τα χρόνια έχω τροποποιήσει, ας πούμε, και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύω, το να έχω έτοιμα πράγματα και να περιμένω αυτά τα έτοιμα πράγματα, αυτά που ετοιμάζω εγώ στο σπίτι μου, οι ηθοποιοί να τα εκτελέσουν. Θέλω να έχω κάτι έτοιμο στο κεφάλι μου, αλλά θέλω να πάω στην πρόβα και οι ηθοποιοί να μου το ανατρέψουν. Και ανοίγω και επιτρέπω στον εαυτό μου να είναι διαθέσιμο σε αυτό που προκύπτει. Αυτό. Έχει να κάνει φυσικά με την επιλογή των συνεργατών και των ηθοποιών, αλλά έχει να κάνει και με μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη που εγώ αυτόματα τους έχω, δηλαδή τους εμπιστεύομαι αυτόματα πάρα πολύ. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ. Αν είμαι, ξέρεις, με αμφιβολίες ή με άμυνες απέναντι στους συνεργάτες μου, δεν μπορώ να δουλέψω. Υπάρχει μια συνθήκη που για μένα είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία, είναι η χαρά. Όταν καταφέρνω να μπω στην πρόβα και να είμαι χαρούμενος, επειδή καταρχήν συναντάω κάποιους ανθρώπους, έτσι, γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι. Πάμε στη δουλειά μας και συναντάμε κάποιους ανθρώπους. Μαζί με αυτούς τους ανθρώπους μοιραζόμαστε πράγματα, παράγουμε ένα έργο. Εμείς είμαστε και τυχεροί, δημιουργούμε κάτι. Άρα για μένα είναι πολύ βασική προϋπόθεση το να πηγαίνω στο χώρο εργασίας και να νιώθω χαρούμενος. Και μόνο οι άνθρωποι μπορούν να μας κάνουν χαρούμενοι. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να είμαι από το σπίτι μου μπριζωμένος ότι είμαι χαρούμενος και είμαι καλά. Θέλω η πρόβα να με κάνει να νιώθω καλά.
Και αυτό φαίνεται βασικά και από την επιλογή των συνεργατών σου, δηλαδή και ο Τάσος Παπαδόπουλος, ένας άνθρωπος που έχετε συνεργαστεί αρκετές φορές, και ο Μάνος Μιλωνάκης.
Ναι, και η Σοφία Παπαδόπουλου. Η Σοφία θα κάνει τα κοστούμια, ο Θανάσης ο Κολαλάς θα κάνει τα σκηνικά. Με τον Θανάση δουλεύουμε πρώτη φορά. Μ' αρέσει κάθε φορά να υπάρχει και ένας, δύο καινούργιοι άνθρωποι έτσι, στην ομάδα των συνεργατών. Καταρχήν μας εξελίσσει. Γιατί ένας καινούριος άνθρωπος φέρνει καινούριες ιδέες, μοιράζεται πράγματα. Ναι. Δηλαδή σίγουρα ένας καινούριος άνθρωπος σε πάει παρακάτω. Αλλιώς ομφαλοσκοπείς. Και λες τι ωραία που είμαι, μια χαρά είμαι. Ξέρεις, αρχίζουμε μεταξύ μας να είμαστε πάρα πολύ καλά. Ένας άνθρωπος απ' έξω σου δημιουργεί μια ανάγκη να επαναπροσδιορίσει κάπως τα πράγματα.
Για διάβασα κάπου ότι τα σπουδαία έργα δεν τα επιλέγεις, επιλέγουν αυτά, είπε ο Γιάννης ο Παρασκευόπουλος.
Εγώ το είπα, το είχα πει.
Ωραία. Για τον Βλάρο.
Το είχα πει, ε.
Και ήθελα να ρωτήσω αν αυτό το ίδιο συνέβη και στις Τροάδες.
Να σου πω, τελικά μπορεί και να συνέβη όντως με τις Τροάδες. Οι Τροάδες ήταν ένα έργο που το σκεφτόμουν πάρα πολλά χρόνια και όταν πήγα και ανέλαβα τη Βέρεια, με πήγανε σε κάποιες, εκεί που είναι οι αποθήκες του θέατρου, που είναι σε ένα εγκαταλειμμένο στρατόπεδο. Όταν πήγα και το είδα αυτό το εγκαταλειμμένο στρατόπεδο, θυμήθηκα, είχα μιλήσει κάποια στιγμή με τον Χρήστο τον Αρνομάλη και μου είχε πει, Γιάννη, θα ήθελα να κάνω παράσταση της Τροάδες, ήθελε εκείνος να τη σκηνοθετήσει, και το σκηνικό να είναι οι κοιτώνες ενός στρατοπέδου.
Τι είπες τώρα,
ο Αρνομάλης. Ναι, ο Αρνομάλης. Λοιπόν, όταν πήγα και είδα αυτό το στρατόπεδο έτσι εγκαταλειμμένο, σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ωραία ιδέα να γίνουν εκεί οι Τροάδες. Όχι να πάρω την ιδέα του Αρνομάλη, αλλά τέλος πάντων να παιχτεί εκεί. Δηλαδή, έχει ένα μέρος όπου είναι γειτόνες και μπροστά μπορείς να τους βγάλεις εκεί να παίξουν. Θα μπορούσε να είναι εκεί. Δεν θα παιχτεί εκεί. Απλώς θέλω να σου πω ότι από πέρυσι το καλοκαίρι τις Τροάδες έτσι τριγυρίζανε στο μυαλό μου. Φέτος κάποια στιγμή όταν συζητήσαμε με την κυρία Μικονίου μια πιθανότητα συνεργασίας, είχαμε πει κάπως να συνδυαστεί με τη Βέρεια, επειδή ο Ευρυπίδης τα τελευταία του έργα της Βάκχες και την Ευγένεια Ναυλίδη τα έγραψε στην Βεργίνα, στις Αιγαίες. Είπαμε μήπως κάνουμε κάτι σε σχέση με τον Ευρυπίδη στις Αιγαίες. Αλλά επειδή ξέρω ότι θα ανέβουν οι Βάκχες, η Ευγένεια Ναυλίδη είχε ανέβει πέρυσι, είχα πει ένα άλλο έργο που θέλω να κάνω είναι οι Τροάδες, οπότε να πάμε στις Τροάδες. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το ταξιδάκι των Τροάδων από πριν από τα Χριστούγεννα, δηλαδή, για να καταλάβεις το συζητάμε, και σιγά σιγά με κομβικό σημείο τον κοροναϊό, που άλλαξε όλο αυτό που είχα μέσα μου και επαναπροσδιορίστηκε όλη η σχέση της παράστασης.
Κοιτώντας λίγο με τις παλιότερες σκηνοθεσίες, όσον αφορά τη σχέση σου δηλαδή με την τραγωδία, πήγα 2008 στην Ελένη, που είχες κάνει για εφηβικό κοινό, και μάλιστα την ίδια χρονιά συμμετείχε στις Τροάδες. Ομάδα Κρούσης.
Ομάδα Κρούσης, ναι, και βοηθός σκηνοθέτης στην Ικέτη.
Στην Ικέτη Κοντούρου.
Κοίταξε, για μένα αυτή η εμπειρία που είχα, όσες φορές συνεργάστηκα ως βοηθός σκηνοθέτη εδώ στο θέατρο, ήταν πάρα πολύ βοηθητική. Και με τον Γιάννη τον Μαργαρίτη και με τον Νικήτα του Τζακύρογλου και με την Νικέτη. Και με την Νικέτη μάλιστα σε δύο τραγωδίες, και στους Πέρσες και στις Τροάδες, με βοηθήσανε να προχωρήσω μέσα μου τη δουλειά μου. Ως βοηθός είμαι ένα εκτελεστικό όργανο και αυτό θέλω να είναι ένας βοηθός. Ένα βοηθητικό εκτελεστικό όργανο. Είχα όμως την πολυτέλεια να μπορώ να δω απ' έξω κάποια πράγματα. Και κυρίως όταν δούλεψα με την Νικέτη να μπορέσω να δω τη διαχείριση του εξωτερικού χώρου και του μεγάλου χώρου. Κάτι που εμένα με αφήνει με αμηχανία και είναι και ανεπάρκειά μου. Γιατί εγώ αυτό δεν το έχω δουλέψει. Τώρα που πάω να κάνω τις Τροάδες, θεωρώ ότι λίγο έχω έναν οπλισμό, κάπως το έχω δει το έξω. Με τρομάζει, έχω τις αμφιβολίες μου, δεν είμαι σίγουρος για το έξω γενικά, αλλά αυτές οι δύο εμπειρίες και με τους Πέρσες και με τους Τροάδες με έχουν βοηθήσει νομίζω. Λίγο. Περιμένω να δω, δηλαδή, γιατί επειδή ακόμα δουλεύουμε μέσα, περιμένω να δω πώς θα νιώσω έξω.
Και δεν έχεις κανένα πρόβλημα, έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα. Από τη Χάμπ μέχρι τα υπόγεια, μεγάλα θέατρα, εξωτερικό, δραματικές σχολές. Και να πεις κιόλας ότι και εγώ θα δουλέψω και σαν ηθοποιός. Βοηθώ σκηνοθέτη και σαν ηθοποιός.
Ναι, 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 όχι, όχι, με βοηθάει. Με βοηθάει, με χαλαρώνει κιόλας, με ξεκουράζει. Με ξεκουράζει. Γιατί δεν το έχεις όλο το πράγμα πάνω στο κεφάλι σου. Ας πούμε ότι επειδή είμαι ένας σκηνοθέτης ο οποίος κινείται στον χώρο της έρευνας, γιατί αυτό είναι μία έρευνα. Και όλο αυτό εδώ που προσπαθούμε να κάνουμε με τις Τροάδες τώρα, είναι μία διπλή έρευνα. Είναι μία έρευνα πάνω στην τραγωδία και μία έρευνα πάνω στις συνθήκες έτσι όπως προσαρμόζονται ή πρέπει, οφείλουν να προσαρμοστούν βάσει των δεδομένων υγειονομικών συνθήκων. Δηλαδή, σκέφτεσαι μία τραγωδία, ναι, τη συγκεκριμένη τραγωδία που είναι άνθρωποι που υποφέρουν, έχουν δεινοπαθήσει από τον πόλεμο κτλ. Όμως έχεις ένα κανόνα, ότι δεν πλησιάζουν ένας τον άλλον. Άρα αυτή η δυσκολία σε υποχρεώνει να το δεις το πράγμα κάπως αλλιώς. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί που μπορεί να φαντάζεσαι ένα σμάρι γυναίκες, ανθρώπους που είναι μαζί και ετοιμάζονται για να πάνε στη σκλαβιά, γιατί αυτό είναι το έργο, δεν μπορείς να δεις ένα σμάρι ανθρώπων. Πρέπει να το δεις κάπως αλλιώς. Και αυτό εμένα με βοήθησε, και ευτυχώς εγώ το είχα κάπως στο μυαλό μου και μετά το είδα με τους ηθοποιούς, σε ποιον άλλο δρόμο μπορεί να τους ανοίξει. Δηλαδή, πρώτη κουβέντα που λέγει ακάβεις τον εαυτό της, αλλά σε εμάς το λέει ο χορός, είναι σήκωσε το κεφάλι από τη γη, στάσου όρθια. Κάποια στιγμή πάνε να την πλησιάσουν και λέει αφήστε με κάτω, καλά είμαι έτσι όπως είμαι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μέσα από την οδύνη έχουν περισσότερο ανάγκη να κρατήσουν σε απόσταση ο ένας τον άλλον, παρά να συμπαρασταθούν και να συμπονέσουν. Να σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλον και να δούνε τη μοίρα τους. Αυτό τους δυναμώνει σωματικά, τους οδηγεί σε μία απομάκρυνση αντί να τους οδηγεί σε μία έλξη. Στο να θέλω να πάω κοντά στον άλλον. Πόνος με απομακρύνει. Βλέπω το δικό σου τον πόνο, έχω όμως και το δικό μου πόνο που πρέπει να το διαχειριστώ. Δεν θα ταυτιστώ με το δικό σου τον πόνο, γιατί έχω και το δικό μου πόνο. Άρα αυτό βγάζει μια σωματική συμπεριφορά τελείως διαφορετική. Mm-hmm. Δυναμώνει τα σώματα τελείως διαφορετικά. Όλο το έργο ξεκινάει με μια αδυναμία, μια φυσική όμως αδυναμία αυτών των ανθρώπων, γιατί αντιλαμβάνονται ότι πλέον δεν ανήκουν κάπου. Η μοίρα τους τους καθορίζει, τους καθορίζεται, εν πάση περιπτώσει, στο να ανήκουν στη συνέχεια σε κάποιον άλλον. Ο φόβος του να μην ανήκω κάπου προκαλεί αβεβαιότητα, ασφάλεια, φόβο, άγχος, όλα αυτά. Όταν όμως ξέρουν ότι θα ανήκουν έστω και σαν σκλάβες σε κάποιον, αρχίζει κάτι στη συνείδησή τους και ησυχάζει. Πίστε. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποδεχτείς. Όμως το έργο τελειώνει και αντί αυτές οι γυναίκες να αυτοκτονήσουν ή να πυρπολιθούν, ή να κάνουν οτιδήποτε, λένε ωραία, πάμε στην καινούργια ζωή που ανοίγει με τη σκλαβιά μου. Αυτό σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο κάτι δέχονται. Γίνεται μια μετατόπιση μέσα τους και αποφασίζουν να πάνε. Ενώ θα μπορούμε, έχουμε το παράδειγμα του Ζαλόγκο, έτσι, έχουμε πολλά παραδείγματα που το πλήθος συγκεντρώθηκε, αυτοπυρπολήθηκε, πέσανε από το Ζάλογκο κτλ. Αυτές αποφασίζουν τελικά και πάνε. Δείχνει ότι υπάρχει μια πορεία δύναμης. Αυτό τώρα περιμένω να το δω, έτσι. Όλο αυτό είναι, το δουλεύουμε, περιμένω να δούμε σταδιακά πώς θα φτάσει στην παράσταση.
Αυτή ήταν η διαφορά της οπτικής, ας πούμε, ναι, μέσα σε αυτές τις δύσκολο τρίμηνο.
Ναι, ναι, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσα να το δω έτσι. Και αυτό καθορίστηκε όταν πια είπανε, OK, ανοίγουν τα θέατρα, αλλά ανοίγουν αυτές τις προϋποθέσεις. Και όταν μίλησα με τον κύριο Κολοβό, μου είπε, αυτά είναι τα δεδομένα. Πιστεύεις ότι μπορείς? Στην αρχή φυσικά αναστατώθηκα και μετά το σκέφτηκα ψύχρεμα και είδα ότι αυτό είναι ένας περιορισμός, αλλά πολύ συγκεκριμένος περιορισμός, και εμένα αυτό με βοηθάει. Δηλαδή έχουμε κάνει θέατρο σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή δεν είχαμε θέατρο και κάναμε θέατρο. Δεν είχαμε στοιχειώδη. Θεατές είχαμε, ευτυχώς. Δεν μπορούσα, ναι. Αλλά έχουμε κάνει θέατρο σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτό είναι μια αντικειμενικά δύσκολη συνθήκη που όμως δεν είναι απαγορευτική, σου ανοίγει δρόμους. Και νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι, όσοι τελικά δουλεύουμε φέτος το καλοκαίρι, έχουμε βρει δρόμους και πιστεύω ότι μπορεί πραγματικά αυτό να μας οδηγήσει σε ενδιαφέροντα πράγματα, πραγματικά ενδιαφέροντα πράγματα. Γιατί είναι μια δυσκολία.
Say that Tanya's a wolf.
λέει η Εκάβη, δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να φτάσω στο τίποτα. Βλέπεις ότι η εξουσία ή η δύναμη, όταν ο άλλος αρχίζει να έχει δύναμη επάνω σου, δεν έχει μέτρο. Και αυτό είναι τρομακτικό. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ καθαρά στις Τροάδες. Εντάξει, το βλέπουμε, εντάξει, και με σύγχρονα παραδείγματα και με τους Ναζί και τα λοιπά, αλλά δεν υπάρχει μέτρο. Χάνεται το μέτρο. Και εκεί φυσικά μετά υπάρχει η ύβρις και τα λοιπά και τα λοιπά. Και γι' αυτό έχουμε και τραγωδία.
Μπορεί μια παράσταση να ταρακουνήσει την κοινωνία σήμερα.
Αυτό δεν είναι ο στόχος. Να μπορέσει να μιλήσει. Τώρα να ταρακουνήσει δεν ξέρω. Αλλά, ξέρεις, για μένα το θέατρο είναι σημαντικό να σε ταξιδέψει. Αν μπορεί να σε ταξιδέψει, έχουμε χάσει το ταξίδι. Έχουμε χάσει το ταξίδι και αντικειμενικά, επειδή λόγω της κρίσης, έτσι. Τώρα και λόγω της υγειονομικής πάει το ταξίδι. Όταν πας σε μια παράσταση και μπορεί να σου ανοίξει ένα δρόμο και να ταξιδέψεις μαζί της, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Για μένα κάθε πρόβα είναι ένα ταξίδι. Και αυτό ζητάω και από τους ηθοποιούς, να μπουν και να ταξιδέψουν. Δεν ξέρω, σε ένα χωροχρόνο μη ρεαλιστικό. Αλλά είναι ένα ταξίδι.
Γιάννη, πώς το διατηρείς αυτό, τον ενθουσιασμό και το πάθος τόσα χρόνια?
Ξέρω εγώ. Νομίζω από τους ανθρώπους. Κοίτα, για μένα υπάρχει ένα πράγμα που δεν κλονίζεται. Έχει να κάνει η πίστη στον άνθρωπο. Ότι, όχι ακόμα, πάντα, εξακολουθώ να πιστεύω στους ανθρώπους που έχω δίπλα μου. Αυτό είναι. Αυτό είναι και καλό και κακό. Δεν μπορώ να ψάχνω μόνος μου σίγουρα. Δεν με ενδιαφέρει.
Είναι συνεπής η έμπνευση στο ραντεβού της?
Δεν έρχεται η έμπνευση όποτε θέλει. Πρέπει να το προκαλέσεις. Η Σοφία Νικολαίδου έκανε η Μαγδαληνή ένα εργαστήρι δημιουργικής γραφής και έλεγε κάθε μέρα να γράφετε, να γράφετε. Λίγο, αλλά να γράφετε. Δεν μπορεί να έρθει από μόνη της. Πρέπει να στρώσεις το κεφάλι σου και να σκεφτείς. Ωραία, και τι είναι η έμπνευση? Είναι στιγμές που πραγματικά νιώθεις ότι ανοίγει το κεφάλι σου. Όμως ανοίγει το κεφάλι σου επειδή κάτι είδες και αυτό σου δημιούργησε μια διαστολή και άρχισε το πράγμα να τρέχει μέσα σου, να διευρύνονται πράγματα, να έρχονται ιδέες. Πολύ ωραίες ιδέες. Σκηνοθετώ πάρα πολύ ωραία στο σπίτι μου, στο κρεβάτι μου, πάρα πολύ. Μια χαρά.
Να, στο ποδήλατο,
ναι, φυσικά, να δεις. Και μόνος μου τους ρόλους μας, μια χαρά τους παίζουμε. Που λέει, αχ, στο σπίτι πάρα πολύ ωραία το έκανα. Και εγώ στο σπίτι μια χαρά σκηνοθετώ. Το θέμα είναι όλο αυτό πώς το μοιραζόμαστε. Αυτό είναι το θέμα. Όταν γίνεται η παράσταση, στο τέλος, δεν ξέρεις ποιο είναι δικό σου και ποιο είναι πιανού. Δηλαδή, νομίζω ότι το θέατρο έχει φύγει πια από αυτό, ότι είναι ένας σκηνοθέτης που τα έχει φτιάξει στο κεφάλι του όλα και εκτελούνται όλα έτσι όπως τα έχει μέσα στο κεφάλι του. Είναι πολύ σημαντικό το παρέδωση. Εγώ τουλάχιστον αυτό το θέατρο με ενδιαφέρει.
Και τώρα οι Τροάδες είναι συμπαραγωγή. Δίπεται Βέρας, Κέντρο Πολιτισμού και Δυτικής Μακεδονίας, όπως λέγεται.
Ναι,
και κρατικό.
Δηλαδή, είναι μια ωραία συνεργασία. Δηλαδή, αυτοί οι τρεις φορείς μοιραζόμαστε τα έξοδα και πάμε να δούμε πώς θα το πάμε παρακάτω. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο όμως ότι είμαστε τρεις φορείς που συνεργαζόμαστε, γιατί ανοίγει ένα δρόμο. Δηλαδή, ξέρουμε ότι στο κρατικό θέατρο, για παράδειγμα, υπάρχουν πολύ συχνά. Το δυναμικό είναι μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να είναι οι ανάγκες των παραγωγών που ανεβαίνουν. Δηλαδή, ίσως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους εκμεταλλεύεται σε όλες τις περιόδους. Αυτοί οι άνθρωποι ίσως θα μπορούν κάπως σε μια συνεργασία να δουλέψουν σε έναν άλλο φορέα ή να συνεργαστούν με έναν άλλο φορέα, όντας στο κρατικό θέατρο. Δεν ξέρω. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει παρακάτω.
Είστε μεγάλο θείασος. Πώς είναι να καθοδηγείς ένα...
18 άτομα.
Είναι μεγάλο.
Εντάξει, είναι μεγάλο, ναι. Εντάξει, κοίταξε. Το ζόρι έτσι το έχω περάσει πολύ πιο έντονα στη Ρουμανία, που είχα αντίστοιχα μεγάλους θείασους και χωρίς να καταλαβαίνω λέξη. Εντάξει, τώρα τουλάχιστον εδώ καταλαβαίνω τι λέμε. Καταλαβαίνουμε, ναι. Δηλαδή, ας πούμε στη Ρουμανία, αυτό το χαρακτηριστικό που λες κάτι και μετά γυρίζεις την πλάτη σου για να πας να καθίσεις και ακούς από πίσω σου ένα βουητό ανθρώπων που μιλάνε. Λοιπόν, στη Ρουμανία, τι λένε, εντάξει, τώρα τουλάχιστον εδώ ακούω, καταλαβαίνω τι λένε, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο και όταν κιόλας θέλεις να επενδύσεις στον άλλον προσωπικά, γιατί εγώ έτσι όπως δουλεύω, ό,τι χτίζω το χτίζω πάνω στον άλλον, ναι. Θέλει, εντάξει, ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα για να μπορέσει να τους... Δεν το καταφέρνω πάντα, γιατί κάποιες φορές είναι στο μυαλό μου κάτι που θέλω να δουλέψω, μπορεί κάτι να με προσανατολίσει. Μ' αρέσει να δουλεύω με πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει.
Και ο Τάσος αυτό μου είπε, ναι. Ο Καρδόπουλος, ότι τι πιο ωραίο. Ναι. Όσο περισσότεροι άνθρωποι, τόσο καλύτερα. Ναι, έχουν ναι. Να δώσουν κάτι.
Ναι, 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 μας αρέσει, μας αρέσει.
Ένα τραγούδι για τις Τροάδες.
Ένα τραγούδι για τις Τροάδες. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλήθεια.
Έπρεπε να σε προετοιμάσω.
Έπρεπε να προετοιμάσω.
Στον τρόπο. Στον
ναι, όχι, ναι, ναι, ναι. Επειδή τώρα έχει αρχίσει και γράφει ο Μάνος στις μουσικές και έχουν αρχίσει και δεσμεύονται αυτά που ακούω στις τροάδες, γι' αυτό δεν έχω.
Καλά, πώς θα το φανταζόσουν έναν ήχο, ρε παιδί μου, έστω.
Α, εντάξει, αυτόν τον ήχο που φανταζόμουν τον έγραψε. Ναι, ευτυχώς.
Και πώς είναι.
Θα το ακούσετε. Ζήτα το.
Το ζητήσω.
Ναι, μπορεί να σου το δώσει. Ναι, 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 ναι.
Έστειλα λοιπόν το μήνυμα στο Μάνο Μιλωνάκη και εκείνος γενναιόδωρα μας πρόσφερε αυτό το τελευταίο μουσικό θέμα που με έναν τρόπο μεταφράζει στη δική του γλώσσα όσα τόση ώρα λέγαμε με τον Γιάννη Παρασκευόπουλο. Έτσι λοιπόν θυμήθηκα μια παλιότερη κουβέντα με τον Μάνο Μιλωνάκη για τη μουσική στο θέατρο και σκεφτήκαμε να την ξανακούσουμε. Ενδιάμεσα θα ακούσετε παλιότερες συνθέσεις του Μάνου Μιλωνάκη και όταν τελειώνουν οι λέξεις υπάρχει και το πιανάκι δίπλα να συμπληρώσει όσα δεν λέγονται. Τι είναι για σένα το θέατρο?
Για μένα το θέατρο είναι από τις πιο ζωντανές και σημαντικότερες μορφές τέχνης. Είναι μία από αυτές, θα έλεγα, που μπορείς να έρθεις πιο κοντά στον εαυτό σου και να εξερευνήσεις περισσότερο τα όρια σου σαν άνθρωπος. Είτε είσαι από την πλευρά του ηθοποιού, είτε είσαι θεατής. Αυτό.
σημαντικό ρόλο παίζει η μουσική σε μια παράσταση?
Σε μια παράσταση η μουσική μπορεί να παίξει από έναν πάρα πολύ δεύτερο ρόλο. Μπορεί να είναι απλά ένα ηχοτοπίο από πίσω που τρέχει καθόλου τη διάρκεια της παράστασης, αλλά να μην επηρεάζει, απλά να συνοδεύει. Και από την άλλη, στο άλλο άκρο μπορεί να σχολιάσει σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή και με ένα μουσικό σχόλιο να ανατρέψει τα πάντα. Δηλαδή είναι θέμα συμφωνίας και συνεργασίας του μουσικού με το σκηνοθέτη για το τι ρόλο θα έχει.
Ποια διαφορά της μουσικής που γράφεις για το θέατρο με τη μουσική που γράφεις γενικότερα?
Προερχόμουν και από έναν ήδη κινηματογραφικό ήχο. Πάντα έψαχνα δηλαδή η μουσική που θα κάνω να δημιουργείται από εικόνες ή να δημιουργεί εικόνες. Οπότε θα έλεγα ότι δεν έχει μεγάλη διαφορά για μένα το να γράφω για θέατρο. Με βοηθάει μάλιστα πάρα πολύ στην ίδια μου την πορεία σαν μουσικό, μου μαθαίνει πράγματα ακόμα και για μένα.
Σύνθεση μουσικής για ένα έργο. Ποια είναι η πρώτη σου αντίδραση?
Προφανώς είναι να διαβάσω το έργο και μετά από μία-δύο αναγνώσεις να αρχίσω να σκέφτομαι ποια θα είναι η παλέτα των ήχων που θέλω να χρησιμοποιήσω. Να διαλέξω δηλαδή αυτά τα ηχοχρώματα που μου ταιριάζουν με την εκάστοτε ιστορία. Να τα συζητήσω με τον σκηνοθέτη μου και να προχωρήσουμε τις πρόβες.
Πρώτη ανάγνωση του έργου. Ή από τους ηθοποιούς ή όπως είπες πριν, ναι, από σένα. Ακούς ήχους?
Θα έλεγα ότι ακούω πράγματα, ακούω πιο πολύ κατευθύνσεις, δηλαδή προς τα που θέλω να πάει το πράγμα. Προσπαθώ να εντοπίσω μια δομή αν γίνεται, είτε να αντιστοιχίσω κάποια σκίτσα που μπορεί να μου έρθουν, κάποιες ιδέες μουσικές, με κάποιους χαρακτήρες, μια συγκεκριμένη στιγμή μέσα στο έργο. Αν έχω κάποια ιδέα για το κεντρικό θέμα, τα κρατάω όλα αυτά σε σημειώσεις και αργότερα επανέρχομαι σε αυτές κατά τη διάρκεια των προβών.
Sunt singura. Odată la 100 de ani deschid buzele pentru a vorbi. Glasul meu răsună trist în pustiul acesta și nimeni nu mă aude. Nici voi.
Εσύ έρχεσαι και από έναν άλλο χώρο, από την αρχιτεκτονική.
Ναι.
Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο, μουσική και αρχιτεκτονική?
Ωραία ερώτηση καταρχήν. Προσπαθώ πάντα να έχω στο μυαλό μου ότι αυτό που θα γράψω θα παιχτεί σε ένα χώρο συγκεκριμένο που πρέπει να ξέρω ποιος είναι πριν ξεκινήσω. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ σε ένα πρωτογενές επίπεδο να προβλέψω τη συμπεριφορά του χώρου στην τελική εμπειρία, ας πούμε έτσι. Δηλαδή να γράψεις μουσική για τη συγκεκριμένη αίθουσα. για μια αίθουσα με μεγάλες αντιχήσεις, ας πούμε, ότι θα αποφύγεις να βάλεις πολλά μπάσα, θα έχεις αξίες πιο μικρές. Τέτοια πράγματα.
Γίνονται οι ήχοι, οι πρώτοι ήχοι που ακούς, ας πούμε, μουσική?
Υπάρχει μια συνεχής διαδρομή μεταξύ του χώρου που βρισκόμαστε τώρα, το στούντιο, και του χώρου της πρόβας. Πέρα δόθε, πέρα δόθε. Κουβαλάω μαζί μου τα σκίτσα και τις ιδέες, τα βάζω να δούμε αν λειτουργήσουν. Κάποιες φορές μια σκηνή μπορεί να χτιστεί επάνω στο δικό μου σκίτσο, το οποίο αργότερα θα επεξεργαστώ κι άλλο βέβαια. Είτε μπορεί να υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη σκηνοθετική οδηγία που να μου πει, ας πούμε, ο σκηνοθέτης μου, θέλω εδώ να κάνεις αυτό, να χρησιμοποιήσεις αυτό το όργανο και να φτιάξουμε κάτι που να θυμίζει, ξέρω εγώ, εόρηση. Έχουν και έναν τρόπο να τα λένε οι σκηνοθέτες αυτά. Οπότε, ναι, υπάρχουν αυτοί οι δύο τρόποι.
Καμιά φορά μιλάνε και με χρώματα.
Ναι, ναι, ναι.
Κάνε τον μπλε.
Εδώ ακούω μπλε, ναι. Ωραία. Και πας εσύ τώρα να βγάλεις άκρη.
Θεατρικών προβών. Πώς ναι. Νιώθεις?
Ξεκινήσαμε να το λέμε ήδη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, το πέρα δόθε. Μ' αρέσει πάρα πολύ να είμαι μέρος αυτού του ζωντανού οργανισμού και πώς αναπτύσσεται και πώς φτάνει στην τελική του μορφή. Και έχω αυτή την προσδοκία πάντα να δω πώς θα είναι, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της σκληρής δουλειάς. Γιατί πάντα είναι σκληρή δουλειά. Περνάνε πάρα πολλές ώρες με συζητήσεις, ξενύχτια καμιά φορά. Μπορεί να φεύγουμε και εκτός θέματος με τις συζητήσεις πολλές φορές, αλλά έχει φοβερό ενδιαφέρον. Και επικοινωνία γενικώς με τους ανθρώπους.
Πώς σου φαίνονται οι ηθοποιοί?
Τρελάρες. Είναι τρελοί όλοι. Αλλά τους αγαπώ παρόλα αυτά. Και γι' αυτό το λόγο.
It's his birthday, yes it is, and it is today. It's Daddy's birthday, yes it is, and it is today. And now you'll hear how loud we sing.
And now you'll hear how loud we sing.
Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la. It's Daddy's birthday, yes it is, and it is today. It's Daddy's birthday, yes it is, and it is today. And now you'll hear how loud we clap.
And now you'll hear how loud we clap.
Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la. It's Daddy's birthday, yes it is, and it is today. It's Daddy's birthday, yes it is, and it is today. And now you'll hear how loud we whistle.
And now you'll hear how loud we whistle.
Είναι συνεπής η έμπνευση στο ραντεβού της?
Σχετικά με την έμπνευση, δεν θέλω να το βλέπω σε κάτι πολύ μαγικό που σου έρχεται όταν θα δεις το ηλιοβασίλεμα ή όταν θα διαβάσεις μια φοβερή ιστορία. Νομίζω ότι με βολεύει να την συνδυάζω με πιο πρακτικά ζητήματα, όπως να είμαι ξεκούραστος, να έχω όρεξη να γράψω. Και γι' αυτό το λόγο, όπως και όλοι οι καλλιτέχνες φαντάζομαι, προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να την καλούμε και να έρχεται. Ίσως με ένα πιάνο θέλεις να δοκιμάσω? Τα κομμάτια σταματούν να δουλεύονται τη μέρα της πρεμιέρας, τι ερώτηση είναι αυτή. Ίσως και, ναι, αυτό οφείλεται...
Αυτό τσακίζει το χορογράφο βέβαια.
Αυτό τσακίζει όλους. Είναι, τελευταία εβδομάδα είναι πιο σημαντική νομίζω των προβών, που οι ηθοποιοί φορούν τα κουστούμια τους, ο φωτιστής έχει καταλήξει με το σκηνοθέτη για τα φώτα, η συνθήκη φτάνει πιο κοντά σε αυτό που θα είναι τελικά. Οπότε και η μουσική δοκιμάζεται για το αν λειτουργεί στο 100%. Και τότε έχεις να κάνεις τελευταίες μετατροπές. Πάντα χρειάζεται.
Σου έχει τύχει να θες να αλλάξεις κάτι μετά την πρεμιέρα?
Ναι, αυτό είναι το συνηθισμένο. Αυτό είναι εδώ. Μετά την πρεμιέρα λοιπόν, ξαναγυρνάω στο στούντιο, βλέπω ότι πήγε στραβά, φέρνω το φλασάκι στον τεχνικό και αλλάζουμε τα κομμάτια. Ναι, ναι.
Πότε είναι ευχαριστημένος ο Μάνος με το αποτέλεσμα?
Αφενός όταν η μουσική είναι συμπληρωματική και λειτουργική για την παράσταση, αλλά και αφετέρου όταν με εκφράζει και εμένα καλλιτεχνικά. Δηλαδή, όταν είναι κοντά σε αυτό που θα ήθελα να κάνω ούτως ή άλλως.
Και πού πάει η μουσική όταν τελειώνει μια παράσταση?
Να απαντήσω με ένα... Ναι. Θα δοκιμάσω να μας τα πει εδώ.
Λοιπόν, και χάσαμε το ταξίδι, να που το ξαναβρίσκουμε στη μουσική. Ας ξαναγυρίσουμε όμως στις Τροάδες. 11 στίχοι από το έργο του Ευρυπίδη. Ο Γιώργος Κολοβός τους θέτει και ο σκηνοθέτης Γιάννης Παρασκευόπουλος τους σχολιάζει.
Να πλέεις με το ρέμα, να πλέεις με τη μοίρα. Αντίθετα από το ρέμα, μην πηγαίνεις στη ζωή σου.
Το να μπορώ να μην αντιστέκομαι σε αυτό που η σοφία της ζωής μου φέρνει και να μην πηγαίνω κόντρα σε αυτό. Ξέρεις, εμείς που είμαστε και απόλυτα ελεγκτικοί, έτσι που θέλουμε να τα ελέγχουμε όλα, λίγο αυτό με το λες στον εαυτό σου, λίγο σε ησυχάζει.
Όλη αυτή η λάμψη ήταν ένα τίποτα.
Αυτό τώρα με το δούμε αλλιώς. Ξέρεις, αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε ούτως, εμείς ούτως ή άλλως με τη δουλειά μας καθημερινά. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα που είναι γεμάτο φώτα κτλ. Όταν γυρίζεις πίσω στο σπίτι σου και έχεις να πλύνεις τα πιάτα σου και να ένα τόνο ρούχα για σιδέρωμα ή δεν ξέρω τι, τι άλλες δουλειές έχεις να κάνει. Εκεί συνειδητοποίησε και έρχεσαι σε επαφή με την πραγματικότητα. Εγώ αυτό το κατάλαβα από τη στιγμή που κάναμε τα παιδιά μας. Ότι το κέντρο δεν είναι η δουλειά μας, αλλά είναι κάτι άλλο. Επίσης, η επίγνωση του ότι μπορεί να έχεις ένα μεγαλείο ή ότι κάτι έχεις δημιουργήσει, την ώρα που το έχεις δεν το αντιλαμβάνεσαι σίγουρα. Δηλαδή, εμάς, ο αντίκτυπος που είχαν οι νέες μορφές, για παράδειγμα, στο θέατρο, δεν το αντιληφθήκαμε παρά πολλά χρόνια μετά. Που ερχόντουσαν άνθρωποι και μας λέγανε...
Πώς ολυθέτε.
Ναι. Τώρα μπορεί να μην συνδέεται τόσο πολύ με τα μεγαλεία, αλλά τέλος πάντων στις Τροάδες έχουμε και με την απώλεια ενός βασιλείου. Είναι ένας χρυσός ο οποίος έχει εξαφανιστεί, έχει καταστραφεί, δεν υπάρχει πια τίποτα. Ότι όλο αυτό είναι ένα τίποτα. Λέει η Ακάβη, μπορεί και να το έχει παρακάτω στις ατάκες, ότι άμα δεν δεις το τέλος του ανθρώπου, να μην τον πεις ευτυχισμένο ποτέ.
Αυτό σε πολλές τραγωδίες να
το ζητήσεις. Ναι, το λένε. Ευρυπίδη.
Θεοί, πού τους θυμήθηκα κι αυτούς. Τι να τους κάνω.
Για μένα νομίζω ο μεγαλύτερος προβληματισμός σε αυτή τη τραγωδία είναι οι θεοί. Εκεί που έχουμε οδηγηθεί με τη δουλειά, είναι ότι οι θεοί είναι μια κατασκευή των ανθρώπων. Ούτως ή άλλως αυτό είναι θεό. Ο Θεός αυτό είναι. Εμείς τον έχουμε ανάγκη, εμείς τον δημιουργούμε. Άμα το σκεφτείς έτσι, ότι ο Θεός είναι δημιούργημα του ανθρώπου και όχι ο άνθρωπος δημιούργημα του Θεού, αλλάζει λίγο την ισορροπία. Mm-hmm. Αυτό. Και ο Ευρυπίδης εντάξει ούτως ή άλλως αμφισβητεί την ύπαρξη των Θεών κτλ. Προσπαθούμε κάπως να το δούμε και εμείς εδώ τώρα στην παράσταση έτσι. Δούμε.
Είναι σημαντικό, άμα σε μια παράσταση καταλήξει τι είναι η θεή και ποιος είναι ο χορός.
Ναι.
Σε μια αρχαία τραγωδία, νομίζω ότι είναι καλό δρόμο.
Ναι, όχι.
Γιατί θέλετε να με σηκώσετε, σε τι ελπίζω πια.
Ότι πια αφήνεται σε αυτό που είναι να έρθει για να δει πού θα την οδηγήσει. Ξέρεις, μερικές φορές που λέμε μετά τον πάτο υπάρχει απόπατος, περιμένει να δει πόσο πιο στο σκοτάδι έχει να φτάσει. Λέει, δεν έχει τέλος. Ο θάνατος των παιδιών της Εκάβης, δηλαδή, επειδή έχει και τα πολλά παιδιά που έχουν πεθάνει το ένα πίσω από το άλλο και έχει μείνει τελείως μόνη, εδώ λοιπόν σε αυτή την ατάκα καταλήγει όταν έχουν πάρει και την Κασάνδρα. Πια ουσιαστικά δεν είναι μάνα. Δηλαδή, λέει, ωραία, δεν έχω πια τίποτα. Δηλαδή, δεν είμαι καν πια μητέρα. Η ταυτότητά της έχει χαθεί τελείως. Αυτό που σου λέω για το δεν ανήκω.
Κραυγή θανάτου απλώθηκε μέσα στην πόλη.
Τι να χαρακτηρίσω γι' αυτό, τι να πω. Αυτό είναι ο πόλεμος.
Στην αυτό. Καραντίνα το νιώσες, η ησυχία που υπήρχε γύρω.
Ναι. Εγώ με αυτό που συνέβη τρόμαξα, θα σου πω. Είχα έρθει το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν γίνει το lockdown από τη Βέρεια και έφτασα Παρασκευή βράδυ στη Θεσσαλονίκη και έτσι περνούσα εδώ μπροστά από το Βασιλικό και ήταν όλος ο δρόμος άδειος. Ακόμα δεν είχε γίνει το lockdown, αλλά ο κόσμος είχε αρχίσει και φοβάται και δεν έβγαινε. Εκείνο το Παρασκευή Σαββατοκύριακο πήγα και είδα και ένα σωρό παραστάσεις. Που ήμασταν εμείς μόνο και βλέπουμε παραστάσεις. Εκεί τόνιωσα αυτό το πράγμα, ότι κάτι πάει να γίνει τώρα περίεργο. Εντάξει, τώρα αυτό που γίνεται βέβαια δεν έχει καμία σχέση, είναι σαν να μην συνέβη ποτέ τίποτα, αλλά ναι.
Μόνο στις πρόβες.
Ναι. Εμείς με τις μάσκες και τις αποστάσεις.
Πνίγηκε στο αίμα η πατρίδα μου.
Το λέει και ο Σεφέρης αυτό, τα ποτάμια γεμάτα αίμα, για απόλυτη καταστροφή.
Εμένα να κλαις που είμαι ζωντανή ακόμα.
Αυτό είναι που λέει η Ανδρομάχη, γιατί φοβάται για αυτό που πρόκειται να τη συμβεί. Γιατί δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνει. Αυτό που λέμε το άγνωστο. Και η αμφιβολία, ο φόβος του σε ποιον θα ανήκω. Αν δούμε αυτούς τους ανθρώπους σε ένα μετέωρο σημείο στο ήμουνα κάπου και θα είμαι κάπου και τώρα είμαι στο πουθενά. Αυτό καταρχήν είναι μια πολύ ενεργητική στιγμή, αλλά δημιουργεί πολύ περίεργες αντιδράσεις. Δηλαδή μπορεί να είσαι θυμωμένος με τον εαυτό σου, με αυτό που έχει συμβεί. Δεν είναι λογικά αυτά που μπορεί να συμβαίνουν.
Με νίκησε η τρικυμία που μου τη στείλαν θεοί.
Βλέπεις εδώ η Εκάβη, ενώ αμφιβάλλει για τους θεούς, κάπου πρέπει να το αποδώσει όλο αυτό που έχει συμβεί. Γι' αυτό σου λέω είναι κατασκευή των ανθρώπων. Και αυτό προσπαθώ να βγάλω, να βγει στην παράσταση.
Όλοι οι ακτιβόγκα, ακούς.
Υπάρχει αντανάκλαση στη φύση όλων αυτών που κάνουμε.
Δεν υπάρχει. Είναι η μόνη αντικειμενικότητα, έτσι. Αυτό το απ' έξω είναι το μόνο αντικειμενικό πράγμα που έχουμε πια. Έχουμε στραφεί πολύ προς τα μέσα. Ευτυχώς που όλο αυτό μας αφυπνίζει.
Αυτός που αγάπησε δεν πάβει να αγαπάει.
Στη 43 το λέει η Αγάπη στο Μενέλο για να προσέχει την Ελένη, γιατί φοβάται ότι η Ελένη θα τον μπουμπάρει.
Θα υπάρχουν και κωμικά στοιχεία. Φαντάζομαι. Μια που μιλήσαμε έτσι για Μενέλο.
Δεν μπορώ, ναι, γιατί βαριέμαι. Ναι.
Πόδια μου, οδηγήστε με στη νέα ζωή που αρχίζει με τη σκλαβιά μου.
Η αποδοχή της μοίρας και του που έχω να πάω. Νομίζω ότι είναι η ανάγκη του να ανήκω. Μπορεί να δυσκολεύομαι, αλλά προκειμένου να ανήκω κάπου, το δέχομαι.
Και ένα πράγμα που μας απασχολεί πάρα πολύ.
Ναι, 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 ναι.
Παίξεις με τόσες δουλειές που δεν πάνε καλά, όταν σταματάς να είσαι κάτι, αυτό το επάγγελμα που κάνεις, μετά ποιος είσαι, αυτό. Τι είσαι.
Ναι, ακριβώς.
Just imagine. There is only one.
Αυτά για σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη Παρασκευόπουλο και τον Μάνο Μιλωνάκη για την παρέα, για όλα αυτά τα πολύ ωραία που μας είπαν. www.ntng.gr. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας. Θα βρείτε εορτές ραδιοφώνου, θα βρείτε βίντεο, προγραμματισμούς, νέες παραγωγές, σχέδια, δράσεις, όλο και κάτι καινούριο ή παλιότερο από το αρχείο θα βρείτε στη σελίδα μας. Ακόμα και παλιότερες εκπομπές, φώτα, σανίδι, χαρτί. Στην επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Σολακίδης. Από τον Γιώργο Κολοβό και τη Μάρα Τσικάρα, να είστε καλά. Οι πιο ωραίες ιστορίες και οι πιο μεγάλες τραγωδίες δεν είναι στα χαρτιά, ούτε κάτω από τα φώτα, ούτε πάνω στο σανίδι. Είναι εκεί έξω.
The last intimate moments with the nearest and dearest. With you.